VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้2คนเมื่อวันพุธเวียดนามจัดการฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามเมื่อวานนี้คือวันที่30เมษายนวันนี้เรามีรายงานจากการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ประเทศมาเลเซียมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งรายงานว่าทำไมสตรีในสภาคองเกรสของสหรัฐจึงมีสัดส่วนไม่ทัดเทียมกับจำนวนประชากรของสตรีโดยทั่วไปซึ่งมีถึงประมาณ 50% ในของกลุ่มประชากรในสหรัฐรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องยาแอนติฮิสตามีนหรือยาแก้การแพ้ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยรักษาโรคอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4ได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความนิยมเนื้อโกเบในแอฟริกาใต้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องที่เนปาลก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยผู้รอดชีวิต2คนออกมาจากซากตึกที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนวันเสาร์ที่25เมษายนที่เพิ่งผ่านมาซึ่งในขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีสูงถึงเกือบ 6,000 คนแล้วผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อวานนี้เป็นเด็กชายวัย15ปี1คนกับสตรีวัย30ปีเศษอีก1คนโดยเด็กชายวัย15ปีผู้นี้ชื่อเพมบาธรรมังและสตรีวัย30ปีเศษซึ่งทำงานเป็นคนงานในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อนางกฤษณาเทวีคัดก้าครับเด็กชายเพมบาธรรมังวัย15ปีผู้นี้รอดชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยการกินเนยเหลวจากกระปุกซึ่งเขาคลำเจอท่ามกลางความมืดมิดของเศษซากตึกปรักหักพังซึ่งเขาถูกทับอยู่และเมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยคือมีรอยบาดแผลเล็กน้อยตามลำตัวและมีรอยฟกช้ำตามลำตัวเท่านั้นเองในขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศกำลังเดินทางหลั่งไหลไปยังกรุงกาฐมันดูของเนปาลในความพยายามที่จะค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงในเนปาลเมื่อวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วครับจากเนปาลมาทางด้านเวียดนามนะครับวันที่30เมษายนปี2518หรือเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามและเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์รัฐบาลเวียดนามได้จัดพิธีฉลองและจัดขบวนพาเหรดในนครโฮจิมินห์ซิตี้หรือกรุงไซง่อนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้เดิมโดยพิธีพาเหรดที่ว่าที่เกิดที่จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ที่ว่านี้เป็นการจำลองสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายน40ปีที่แล้วเมื่อกองทัพเวียดนามเหนือนำโดยขบวนรถถังเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางของกรุงไส้ง่อนซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลเวียดนามใต้ในขณะนั้นการเคลื่อนตัวเข้ายึดกรุงไส้ง่อนของกองทัพเวียดนามเหนือเป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามและเป็นผลให้เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมตัวเป็นประเทศเดียวกันและเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์การสู้รบยาวนานหลายสิบปีระหว่างรัฐบาลเวียดนามเหนือกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก2ประเทศคือฝรั่งเศสกับสหรัฐเหตุการณ์การสิ้นสุดสงครามเวียดนามดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องถอนตัวอย่างรีบเร่งออกจากเวียดนามใต้สงครามความขัดแย้งในเวียดนามทำให้มีทหารสหรัฐเสียชีวิตไปประมาณ 58,000 นายและเป็นผลให้ชาวเวียดนามเกือบ4ล้านคนต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ว่านี้ครับอีกหน้าหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันรัฐบาลของเกาหลีใต้กับจีน ตำหนินายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่ไม่ได้แสดงความเสียใจอย่างเพียงพอตามทัศนะของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเกี่ยวกับการก่อกรรมทำเข็นของกองทัพอุทิศอุทัยของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทัศนะของรัฐบาลเกาหลีใต้กับจีนที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นซึ่งเดินทางเยือนสหรัฐได้มีคำปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธและได้แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติการเป็นจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นในอดีตและว่าญี่ปุ่นนั้นไม่ควรที่จะละเลยความทุกข์ยากของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ทารุณในสงครามดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ถ้อยคำซึ่งอดีตผู้นำของญี่ปุ่นคนก่อนๆได้เคยระบุไว้เพียงแต่กล่าวว่าตนนั้นจะยึดมั่นตามทัศนะของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นเท่าที่เคยผ่านมาคำกล่าวของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นต่อรัฐสภาสหรัฐที่ว่านี้ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนแสดงไม่พอใจและมีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้แสดงความสำนึกผิดหรือแสดงความเสียใจอย่างเพียงพอต่อการก่อกรรมทำเข็ญของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพฤติกรรมในอดีตของญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกระทบกระทั่งขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนกับรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มาเลเซียมีการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในต้นปีหน้ารวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และจุดยืนที่แตกแยกของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นดังกล่าวด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระหว่างการประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้นำอาเซียนพยายามโน้มน้าวให้จีนเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะหากเสถียรภาพของอาเซียนสั่นคลอนก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จุดยืนดังกล่าวของอาเซียนกลับถูกตอบโต้ทันทีจากจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเห็นของบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนที่ร่วมประชุมอยู่ที่มาเลเซียในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้โฆษกหงเลยกล่าวว่าจุดยืนของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นั้นมีความมั่นคงและชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและว่าจีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเคารพต่อความจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเวลา13ปีมาแล้วที่อาเซียนและจีนพยายามจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและเพื่อป้องกันผลประโยชน์ด้านดินแดนและเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากนักนักเศรษฐศาสตร์ไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ให้ความเห็นว่าจีนน่าจะดำเนินนโยบายถมพื้นที่และปลูกสิ่งก่อสร้างในแถบทะเลจีนใต้ต่อไปแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากผู้นำอาเซียนบางประเทศและเชื่อว่าจีนได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นทั้งบทลงโทษและการตบรางวัลสำหรับแต่ละประเทศไปพร้อมๆกันรองศาสตราจารย์ดร.สมภพชี้ว่าจีนได้ประกาศโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลและจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่คือ AIIB ขึ้นในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวรุกล้ำเข้าไปในทะเลจีนใต้อย่างเงียบๆเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ใช้ทั้งบทลงโทษพร้อมไปกับการตบรางวัลซึ่งเชื่อได้ว่าจีนจะไม่ยอมถอยจากนโยบายที่ว่านี้อย่างแน่นอนนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าจุดยืนของจีนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้ตลอดจนความแตกแยกในสมาคมอาเซียนระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามกับประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นลาวพม่าและกัมพูชาขณะเดียวกันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ประธานอาเซียนคือมาเลเซียได้เสนอรายงานคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้จะเติบโตเกือบ 5% เนื่องจากปริมาณการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น และยังคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปีต่อไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วถึงกระนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมสังเกตการการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยเชื่อว่าปัญหาภายในของหลายประเทศในอาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลักดันให้ AEC ก้าวไปข้างหน้ารองศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์ระบุว่าความท้าทายทางการเมืองภายในพม่ามาเลเซียและไทยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AEC ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของสมาคมอาเซียนถดถอยลงซึ่งนั่นจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับลาวซึ่งจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเพราะในด้านหนึ่งนั้นลาวต้องพยายามประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งในลาวด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของอาเซียนหรือเอเชียขยับไปที่แอฟริกานะครับกองทัพบกไนจีเรียแถลงว่าสามารถช่วยเหลือตัวประกันเพิ่มขึ้นได้อีก150คนซึ่งถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มโบโกฮารามโดยการช่วยเหลือตัวประกันอีก150คนที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพุธจากหลังจากที่กองกำลังของรัฐบาลไนจีเรียเคลื่อนตัวเข้าไปในบริเวณป่าแซมบีซาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและเชื่อกันว่าป่าแซมบีซาที่ว่านี้เป็นสถานที่ตั้งของค่ายของกลุ่มโบโกฮารามหลายค่ายและเป็นสถานที่ที่กลุ่มโบโกฮารามใช้เป็นที่ควบคุมตัวประกันหลายพันคนซึ่งถูกลักพาตัวไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการประกาศเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก150คนซึ่งประกอบด้วยเด็ก100คนและสตรี50คนที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์เดียวกันกองทัพบกของไนจีเรียประกาศว่าสามารถช่วยเหลือตัวประกัน293คนออกมาได้โดยตัวประกัน293คนที่ถูกช่วยเหลือมาได้เมื่อวันอังคารนั้นประกอบด้วยเด็กผู้หญิง200คนและสตรี93คนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้สื่อข่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบตัวประกันซึ่งกองทัพของไนจีเรียอ้างว่าสามารถช่วยเหลือมาได้และยังไม่มีการเปิดเผยภาพถ่ายของตัวประกันที่อ้างว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาจากการควบคุมของกลุ่มโบโกฮารามแต่อย่างใดครับมาทางด้านปากีสถานครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลปากีสถานได้ตัดสินจำคุกชาย10คนให้ต้องโทษจำคุกคนละ25ปีในโทษฐานการร่วมก่อเหตุยิงเด็กหญิงมาลาลายูซับไซเด็กหญิงชาวปากีสถานซึ่งรณรงค์เรื่องสิทธิในการศึกษาของสตรีในปากีสถานอย่างไรก็ตามชาย10คนซึ่งถูกต้องโทษถูกศาลของปากีสถานลงโทษจำคุกคนละ25ปีนี้ไม่ได้รวมถึงมือปืนซึ่งเป็นผู้เหนี่ยวไก่ยิงเด็กหญิงมาลาลาอยู่ซับไซเชื่อว่ามือปืนซึ่งเหนี่ยวไก่ยิงเด็กหญิงมาลาลาอยู่ซับไซที่ศีรษะนี้ได้หนีข้ามพรมแดนจากปากีสถานเข้าไปอย่างอัฟกานิสถานกลุ่มทาลิบานในปากีสถานได้มุ่งเป้าโจมตีเด็กหญิงมาลาลาอยู่ซับไซเนื่องจากการรณรงค์ของเธอเพื่อส่งเสริมสิทธิในการศึกษาของเด็กผู้หญิงครับและเมื่อปีที่แล้วเด็กหญิงมาลาลาอยู่ซับไซได้รางวัลโนเบลและนับเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับโนเบลด้วยคือเธอมีอายุ17ปีเมื่อปีที่แล้วขณะที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of Americaมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ตำรวจในนครบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเสร็จสิ้นการสอบสวนขั้นต้นและได้ส่งรายงานการสอบสวนไปให้อัยการซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหากับตำรวจของนครบัลติมอร์6นายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีซึ่งเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างหลังจากที่ถูกตำรวจบัลติมอร์ควบคุมตัวอยู่เป็นเวลา1สัปดาห์หรือไม่ขณะนี้ตำรวจ6นายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวนายเฟรดดี้เกรย์ถูกสั่งพักงานแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหาตำรวจบัลติมอร์6นายนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ครับ หตุการณ์การเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์ภายใต้การควบคุมของตำรวจนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากตำรวจต่อคนกลุ่มน้อยในสหรัฐและทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในนครบัลติมอร์เมื่อ3วันที่แล้วแต่เหตุการณ์ในวันนี้เป็นไปอย่างค่อนข้างสงบรายงานการสอบสวนขั้นต้นของตำรวจได้พบด้วยว่ารถตู้ซึ่งเป็นพาหนะลำเลียงเฟรดดี้เกรย์ไปยังเรือนจำนั้นได้มีการแวะหยุดจอดเพิ่มเติมที่จุดหนึ่งแต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าทำไมรถตู้ซึ่งเป็นรถที่เป็นพาหนะนำเฟรดดี้เกรย์เข้าสู่เรือนจำนั้นจึงหยุดจอดที่จุดเพิ่มเติมที่ว่านี้ครับเป็นต่อด้วยเรื่องการเมืองนะครับในวันนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ของสหรัฐจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกสังกัดอิสระนะครับและมีแนวทางเป็นสังคมนิยมได้ประกาศความตั้งใจว่าตนจะลงสมัครเข้าแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าในขณะนี้ผู้ที่ประกาศความจำนงจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีที่ได้ประกาศไปแล้วก็คือฮิลลารี คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคำประกาศของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ที่ว่านี้ทำให้เป็นที่คาดหมายกันว่ากลุ่มนักการเมืองแนวทางก้าวหน้าหรือกลุ่มปีกซ้ายของพรรคเดโมแครตซึ่งรวมทั้งวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนี้พยายามสร้างความกดดันเพื่อให้มีการรณรงค์ในแนวนโยบายที่จะช่วยกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้นครับและขณะนี้จำนวนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นสตรีทั้งในสภาคองเกรสและในวุฒิสภามีเพิ่มขึ้นถึง 20% แล้วแต่ก็ยังไม่สะท้อนถึงสัดส่วนที่แท้จริงระหว่างพลเมืองหญิงและชายของประเทศซึ่งขณะนี้เป็นสตรีถึง 50% นะครับเมื่อไม่นานมานี้สถาบันมิลเกนจัดการสัมมนาเรื่องนี้ที่นครลอสแองเจลิสโดยผู้ร่วมสัมมนาเป็นทั้งสมาชิกรัฐสภาและนักวิชาชีพสตรีที่ประสบความสำเร็จและได้แสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของช่องว่างดังกล่าวและหนทางแก้ไขอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องการสัมมนานี้มาจากนครลอสแองเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้หญิงในอเมริกาเพิ่งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อ95ปีมานี้เองได้หลังจากที่ผู้ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาได้สิทธิ์ที่ว่านี้นะคะสส.ทาวซี่แกเบิร์ตจากรัฐฮาวายบอกว่าสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายในวงการการเมืองคือผู้คนทั่วไปมีภาพลักษณ์ของรัฐบาลในเชิงลบค่ะ
I think there is a disconnect, especially from the millennial generation, from highly successful, highly talented people.
นักการเมืองหญิงผู้นี้อธิบายต่อไปว่ามีการขาดการสื่อสารติดต่อโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ตั้งแต่คนที่มีความสามารถและที่ประสบความสำเร็จอย่างมากไปจนถึงนักนวัตกรรมยิ่งใหญ่ที่คิดว่าทำไมจึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการรัฐบาลซึ่งทำงานไม่ได้ผลส่วนสส.มิมี่วอลเตอร์สให้ความเห็นว่าแม้ผู้หญิงจะมีความก้าวหน้าในหลายด้านแต่ถ้าไม่มีเงินหนุนหลังก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะจะไม่มีใครฟังเสียงค่ะ
You can't get your message out if you don't have any money. And I think part of the problem for women in raising money is a lot of times women will be in
สส.มิมี่วอลเตอร์สบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงระดมเงินทุนเล่นการเมืองไม่ได้ง่ายๆเพราะแม้อาจจะเคยทำงานแต่พอแต่งงานกลายเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำให้ขาดการติดต่อกับเครือข่ายของผู้คนที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำในเรื่องนี้ได้นะคะนักล็อบบี้ลอร่าคอกส์แคปเลนของบริษัท Price Waterhouse Coopers ซึ่งทำงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเรื่องกฎข้อบังคับและนโยบายสาธารณะแนะนำว่าวิธีหนึ่งที่อาจช่วยได้คือกระตุ้นให้องค์กรที่ตนทำงานอยู่ด้วยให้ความสนใจกับการสร้างคนรุ่นใหม่ค่ะ
We've created a program in the summer that brings in young college-age women that exposes them to people like Mimi and Tulsi
นักล็อบบี้ผู้นี้บอกว่าบริษัทที่เธอทำงานอยู่มีโครงการนำนักศึกษาหญิงเข้าพบสมาชิกรัฐสภาอย่างสส.ทอลซี่แกบเบิร์ตและมิมี่วอลเตอร์สในฤดูร้อนให้ได้เห็นตัวอย่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรุงวอชิงตันและตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฝันเกินเอื้อมนะคะสส.มิมี่วอลเตอร์สส่งท้ายว่าบุคคลสำคัญที่จะขาดไม่ได้ถ้าอยากเห็นผู้หญิงในวงการการเมืองมากขึ้นคือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำค่ะ
Women have to lead by example and we have to look at the future of our country and I think it's our responsibility
สส.มิมี่วอลเตอร์สบอกว่าผู้หญิงจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างจะต้องมองไกลในอนาคตของประเทศและยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้หญิงรุ่นหลังว่ารัฐบาลที่ดีมีความรับผิดชอบจะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลค่ะ
yes.
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของสัดส่วนของสตรีในสภารัฐสภาของสหรัฐนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Direct from Washington VOA
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง195จุดปิดที่ 17,841 Nasdaq ลดลง82จุดปิดที่ 4,941 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง21จุดปิดที่ 2,086 ครับและคุณฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของรายงานสุขภาพการแพทย์นะครับไวรัสตับอักเสบ C เป็นโรคตับอักเสบร้ายแรงซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ว่านี้ราว 3% ของประชากรโลกแต่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานมาว่าทีมนักวิจัยอเมริกันพบว่ายาแก้แพ้หรือแอนตี้ฮิสตามินชนิดหนึ่งสามารถใช้บำบัดอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ได้ผลดีและมีราคาถูกด้วยเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าไปติดตามรับฟังรายงานเรื่องนี้หรือว่าอ่านเนื้อหาของเรื่องนี้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งเราจะนำมาโพสต์ในเว็บไซต์ของเราวันนี้นะครับที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com หรือจะติดตามได้ทาง Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเนื้อโกเบได้ชื่อว่าเป็นเนื้อวัวที่แพงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกและแอฟริกาใต้กับเนื้อโกเบก็ดูจะห่างไกลกันเหลือเกินแต่ตอนนี้ในย่านศูนย์กลางด้านการเงินในนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้เนื้อโกเบกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักธุรกิจและผู้มีอันจะกินซึ่งก็ยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงช่องว่างความแตกต่างระหว่างเศรษฐีกับคนยากจนในแอฟริกาใต้ครับดาร์เรนเทเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครโจฮันเนสเบิร์กคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอส่งไปครับ
ครับเสียงภายในครัวร้านเนื้อโกเบและกลิ่นที่หอมตลบอบอวนไปถึงภายนอกร้านดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปมาในย่านแซนตันซึ่งเป็นย่านการเงินที่ร่ำรวยที่สุดในแอฟริกาใต้ให้เดินเข้าไปในร้านแห่งนั้นเหมือนโดนมนต์สะกดเนื้อโกเบคือเนื้อที่มาจากวัวพันวางิวซึ่งเป็นวัวในเขตโกเบของญี่ปุ่นคุณแคโรไลน์แมคคานเจ้าของร้านเนื้อโกเบในแซนตันบอกว่าเธอชื่นชอบเนื้อโกเบมากจนถึงขนาดต้องลงทุนไปเรียนวิธีปรุงเนื้อชนิดนี้กับชาวญี่ปุ่นโดยตรง
And with chopsticks just 3-5 times put the meat through the brothAnd enjoy, and you do. It is just.
คุณแคโรไลน์แมคคานใช้ตะเกียบคีบเนื้อจุ่มในซอสแล้วใส่ปากเธอบอกว่าเนื้อนุ่มเหมือนเนยกลมกล่อมนุ่มลิ้นอร่อยจนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับบรรดาพ่อครัวและคนขายเนื้อทั่วโลกต่างยกให้เนื้อโกเบเป็นสุดยอดแห่งเนื้อวัวเพราะมีไขมันคุณภาพดีที่ทำให้เนื้อชนิดนี้แทบละลายได้ในปากคุณแมคคานบอกว่าปัจจุบันเนื้อโกเบซื้อขายกันในตลาดโลกที่ราคาสูงกว่า1,000 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม
In the really good places in Kobe they take a little bit of sake in their mouth and they warm it up and they spit it onto the coat of the cows of the wagyu
เจ้าของร้านเนื้อโกเบผู้นี้บอกว่าที่เขตโกเบนั้นเกษตรกรเลี้ยงวัวโดยใช้วิธีพ่นเหล้าสาเกลงบนตัววัวเหล่านั้นรวมทั้งให้วัวกินเบียร์หรือเหล้าสาเกด้วยเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังต้องแปรงขนและนวดตัววัวที่เลี้ยงไว้ทุกวันเพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเหล่านั้นเชื่อว่ายิ่งเลี้ยงดูวัวของพวกตนได้ดีเท่าไหร่เนื้อของพวกมันก็จะยิ่งมีรสชาติดีขึ้นตามไปด้วยคุณเดนนิสแอดวูดนักธุรกิจและลูกค้าที่มาลิ้มลองเนื้อสเต็กโกเบในย่านแซนตันยอมรับว่าเนื้อโกเบเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในโลกจริงๆครับ
It is of the best in the world. It's dry on the outside but pleasant to eat. The
นักธุรกิจผู้นี้บอกว่าเนื้อโกเบมีลักษณะแห้งนอกนุ่มในรสชาติเยี่ยมและเข้มข้นส่วนคุณแมคคานแห่งร้านเบรไซบอกนะครับว่าปัจจุบันแอฟริกาไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งความอดอยากหิวโหยและสงครามอีกต่อไปนะครับแต่ยังเป็นดินแดนที่ตลาดสำหรับคนร่ำรวยระดับเศรษฐีขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยลูกค้าของเธอส่วนใหญ่เป็นคนมีการศึกษาเดินทางมาหลายประเทศและนิยมทานอาหารตามร้านหรูอันดับต้นๆของโลกครับ
So a lot of people from Ghana and Kenya and Congo who come with significant money come with a significant understanding of food.
คุณแมคคานบอกว่าลูกค้าของเธอจำนวนมากเป็นเศรษฐีที่มาจากกานาเคนยาและสาธารณรัฐคองโกซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในโลกคนเหล่านั้นรู้จักอาหารต่างชาติเป็นอย่างดีและต้องการมาลิ้มลองเนื้อโกเบโดยเฉพาะคุณแคโรไลน์แมคคานกล่าวส่งท้ายว่าเธอมีโครงการจะนำเข้าเนื้อโกเบมาจากออสเตรเลียที่ซึ่งกำลังนิยมเลี้ยงวัวพันวางิวผสมกับพันพื้นเมืองซึ่งเนื้อที่ได้นั้นมีรสชาติและความนุ่มแทบไม่ต่างจากเนื้อโกเบจากญี่ปุ่นแต่ว่ามีราคาถูกกว่ามากเกือบ10เท่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องเนื้อโกเบมาเรียกน้ำลายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ทิชชู่ใช้ไปเยอะเลยค่ะเมื่อสักครู
่ระวังน้ำจิ้มแจ่วหกนะครับ
คือจิ้มจุ่มให้ดิฉันกินจิ้มจุ่มแทนนะคะคุณสมบูรณ์ไม่มีตังค์ซื้อเนื้อโกเบกิน
อ
่ะ
อ๋อครับไม่เป็นไรครับถ้าเราซื้อเนื้อแถวบ้านก็ได้ฮะแต่มาเป็นเนื้อก็เป็นโกเบ
ได้มั้ยคะ
หมักนานๆหน่อยนะฮะหมักนานๆต้มนานๆหน่อยก็นุ่มเหมือนกันฮะ
คุณทรงพจน์คุณจำเริญนี่เคยไปชิมที่ไหนมาบ้างคะเนื้อโกเบที่นุ่มลิ้นอร่อยล้ำเนี่ยต้องพูดอย่างระมัดระวัง
คนชอบชิมเนื้อนี่จะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยคุณนิตยาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสชิมเนื้อโกเบกับเขาบ้างหรือยังหรือว่า
ไม่ได้ต่อต้านแจ่วนะคะแต่ว่าถ้าสามารถควักกระเป๋าซื้อเนื้อโกเบรับประทานเนี่ยไม่ควรจิ้มอะไรเลย
อ๋อนะฮะ
เพราะมันแพงเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ควรจะ
แล้วต้องย่างหรืออะไรบ้างหรือกินสด
ล
ิ้
มรสชาติ
อย่าให้เสียรสชาติใช่ไหม
เออใช่นะคะคือไม่ใช่เสียรสชาติแต่มันจะแปรไปแล้วทำให้เราไม่ได้เทสไม่ได้ชิมรสชาติเนื้อโกเบจริง
ๆ
อย่าให้อะไรอย่างอื่นรสชาติอื่นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการสัมผัสลิ้นกับเนื้อโกเบที่เป็นของเขาโดยแท้จริงใช่ไหมคุณนิตยา
เห็นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะเสริมรสชาติด้วยเหล้าองุ่นดีๆก
็อันนั้นไม่ทำให้ลิ้นชาเหรออ
ันนั้นไม่อันนั้นตบหลังอ
่
ะ
อ๋อให้คนกินหรือให้วัวกิน
ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อใครได้ไปเยือนโดยเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองโกเบก็จะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมากมายไปถึงที่นั่นแล้วต้องได้ลิ้มลองไปที่ญี่ปุ่นก็มีหลายร้านให้ลิ้มลองช่วงนี้คนไทยไปอยู่ญี่ปุ่นหลายแสนคนนะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิตยา
เดินทางไปเที่ยวเหรอฮะ
แต่ถามนิดเดียวถ้าดูได้เห็นหน้าวัวแล้วจะทานลงเลย
ต้องไปสบตาวัวก่อนเหรอคะ
ใช่รับรองว่าไม่ทาน
อ่ะอร่อยแค่ไหนก็ไม่กินใช่ไหม
ใช่
เราก็เป็นประเภทไม่ทานเนื้อวัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ครับผมไม่ทานครับ
เอาคุณทรงพจน์นั้นเขาซื่อตรงมาก
เนื้อไม่ว่าเนื้อโกเบเนื้ออะไรโพนยางคำนี่สำหรับผมเหมือนกันหมด
นะฮะ
เ
พราะผมไม่เคยทานเนื้อไม่รู้ว่ารสชาติ
แสดงว่าไปกับดิฉันไม่ได้เลยคุณทรงพจน์เราไม่กินเหมือนกันต้องแย่งกันในส่วนที่เหลือใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับไปเป็นไข้หวัดนกหรือไข้หวัดหมูดีกว่าครับอย่าไปเป็นไข้หวัด
คุณทรงพจน์จะไปกับผมได้
อ่าฮะ
ไม่แย่งผม
อ๋อเหรอครับ
ใช่แต่คุณนิตยานี่ไม่ได้เพราะคอเดียวกัน
เอาละค่ะพูดกันจนเวลาหมดขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้คุณนิตยาคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวจะกลับมา 7:30 น.